እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 26 ሕዳር 2017 ዓ.ም ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 10 ናብ ሃገረ ባንግላደሽ ክነቕሉን ዕለት 26 ሕዳር 2017 ዓ.ም ሶኒ ኣብ ያንጎን ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ብናይ ሚያንማር መንግስቲ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ሰዓት 1 ፍረቓን ኣብ ናይ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ዕለት 28 ሕዳር 2017 ዓ.ም ብናይታ ሃገረ ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ እንቋዕ ድሓን መጽእኩም ስነ ስርዓት ንክብሮም ክቐርበሎምን ድሕሪ ቀትሪ ንዝተፈላለያ በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ሚያንማር ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ልኡካን መንግስታት ዘረባ ከስምዑን ዕለት 29 ሕዳር 2017 ዓ.ም ንግሆ ኣብ ያንጎን መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉ እዮም። ድሕሪ ቀትሪ ክልተ ዝተፈላለዩ ማለት ብቐዳምነት ምስ ናይ ሳንጎ ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ሰዓብቲ ገዳማውያንን ላዕለዎት ቤት ምኽርን ቀፂሎም ድማ ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ኣብ ዝርከብ መቐበሊ ኣጋይሽ ኣብ ሚያንማር ምስ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ክራኸቡ ምዃኖም ካብ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ሓሙስ ዕለት 30 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ካቴድራል ቅድስተ ማርያም ብፍላይ ንመንእስያት መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉን ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሚያንማር ተሰናቢቶም ናብ ባንግላደሽ ክነቕሉ እዮም ዝበለ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ኣስዒቡ ኣብ ባንግላደሽ ርእሰ ከተማ ዳካ በፂሖም ኣብ ናይ ሃገር ባንግላደሽ ብሄራዊ ናይ ሰማእታት ሳባር ኣብ ናይ ተዘክሮ ቦታን ንናይ ሃገረ ባንግላደሽ ኣበው ባንጋባንዱ ቤተ መዛክር እውን ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ጠቒሱ ልክዕ ብናይ ባንግላደሽ ሰዓት ኣቆፃፅራ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 6 ምስ ናይ መንግስትን በርገሳውያን ማሕበራት ወኪላትን ኣብ ባንግላደሽ ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካን መንግስታት ተራኺቦም ዘረባ ከስምዑን ዕለት 1 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉን ማዕረገ ክህነት ክህቡን ምስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ባንግላደሽ ብፁዓን ጳጳሳትን ቀፂሎም እውን ኣብ ባንግላደሽ ምስ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ክራኸቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ዕለት 2 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ተኻጎን ኣብ ዝርከብ ናይ እናቴ ቅድስተ ተሬዛ ዘካልኩታ ቤት ግላዊ ሓዋርያም ምብፃሕ ከካይዱን ምስ ውሉደ ክህነት ኣባላትን ቀፂሎም ዳካ ኣብ ዝርከብ ኖትረዳም መንበረ ጥበብ ምስ መንእሰያት ክረኸቡን ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5 ብናይ ባንግላደሽ ኣቆፃፀራ ተሰናቢቶም ናብ ሃገረ ቫቲካን ክነቕሉን ልክ ዕለት 2 ታሕሳስ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ሮማ ክኣትዉ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሚያንማር ቡድሃውያንን ክርስትያንን ብሓባር ቅዱስ ኣቦና ብዓበይ ተስፈይና ሃንቀውታ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እቲ ኣብ ያንጎን ዝርከብ ኣፈት ካቴድራል ንፅሕተ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ዕለት 27 ሕዳር ክሳብ ዕለት 30 ሕዳር 2017 ዓ ም ኣብ ሚያንማር ዝብል ፅሑፍ ዝተነብሮ ተሰቂሉ ዘሎ ዓብዪ ምስሊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘረጋግፆ ምዃኑ የመልክት። ኣብዚ ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ሰዓብቲ ብዙሓን ኣብ ዝኾኑሉ ሃገር ቅዱስ ኣቦና ክበፅሑና ንእግዚኣብሔር ነመስግን። እቲ ናቶም ምብፃሕ ኣብ ሚያንማር ሰላምን ዕርቅን ዘነቃቕሕ ክኸውን እምነትና እዩ እንክብሉ ናይ ሰበኻ ፓተይን ምእመን ዛርኒ ሳያ ምስ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ቅዱስነቶም ሃዋርያዊ ምብፃሕ ሰላምን ዕርቅን ዝብል መራሕ ቃል ዘለዎ ክኸውን እንከሎ እቲ ሚያንማር ዘድልያ ጭቡጥ ዕሴት ዘነፅር እዩ። ማሕበረሰብ ሚያንማር ብዙሕ ዝተሳቀየ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ። እቲ ሓደ ድማ ነቲ ናይ ሚያንማር ኣብ ግዝኣት ራኪነ ዝርከብ ሮሂንግያ ማሕበረሰብ ሰዕብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ንዘቕርቦ ሕቶ ብኩዕ መልሲ መሃብ ዝብል ዘጠቃልል ብድሆታት ኣብ ቅድሚኣ ዝተነብረ እውን እንተኾነ ንነፃነትን ተስፋን ኣዝያ ክፍቲ ሃገር ኮይና ኣላ እንክብሉ ሳያ ዝገለጾ ሓሳብ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ ንናይ ሱቺታ ቡድሃ ሃይማኖት ባሕታውያን ካልኦት ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ሃይማኖታት እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሚያንማር ምብፃሕ ነቲ ንኩሉ ብሓደ ዝጥርንፍ ፅቡቅ ድልላይ ዘነቃቅሐ ከም ዝኸውን ድሮ ይሕበር ከም ዘሎን እቲ ምብፃሕ እግዚኣብሔርን ሚያንማር ህዝቢ ዘለዎ ሓልዩ ዘረጋግፅ እዩ። ኩሉ ንማሕበራዊ ዕርቅን ሰላምን ምዕባለን ዘተባብዕ እውን ከም ዝኸውን ኣብ እስያ ናይ መላእ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዛዕባ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝከታተል ድርገት ዋና ፀሓፊት ኤስተር ቢዩ ከም ዝገለፃ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።